sarmīte. Latvijā vārds reģistrēts vairāk nekā 4000 reižu.
Mani sauc Sarmīte Nicmane, esmu 57 gadus vecā, dzīvoju Lielbritānijā 8 gadus. Vispār es esmu no Rojas. Es pārcēlos uz Lielbritāniju, no sākuma tikai domāju aizbraukt papelnīt mazliet, jo bija paņemts dzīvoklis uz nomaksu un algu samazināja, nepietika naudas maksājumiem visiem, un domāju, sapelnīšu mazliet, tad braukšu atpakaļ, bet kad aizbraucu strādāt uz Lielbritānijas, tad tā kā iepatikās, pieradu te dzīvot un sāka patikt vien vairāk un vairāk, un arī draugi vairāk uzradās šeit Lielbritānijā, tādu, ko es jau iepriekš zināju, un jauni, gan no Latvijas, gan no citām valstīm, tepat no Anglijas, un pamazām tā sanāca, kad iedzīvojos te, un tagad jau pārdevu savu dzīvokli šogad, kas man Latvijā bija, nomaksāju arī savus bēru izdevumus, tā kā kredītā, un arī man te ir ārsts, un it kā visa tā dzīve ir izveidojusies te. No sākuma es dzīvoju 4 gadus Braitonā, tas ir dienvidos, un tad vēlāk es pārcēlos uz Portsmutu, tas ir mazliet no Braitonas uz rietumiem. Kaut gan man šitā vieta tieši īpaši nepatīk. Mums ir doma mazliet tā kā uz ziemeļa austrumiem, tur kaut kur piekrastā, bet arī pie jūras, tur kaut kur pārcelties vēlāk, uz vecumdienām, varbūt pēc 10-20 gadiem. Vienīgi Latvijā, kas saista, tas ir, ka mamma tur vēl ir, un māja, un dēls. Tā tas ir sanācis. Tagad strādāju 8 gadus par medmāsu šeit. Tajā brīdī, kad braucu projām, tas bija tā kā kaut kas jauns. Es visu mūžu esmu ceļojusi. Tā nav tā, ka es nu braucu projām ar domu, ka es braucu prom pavisam. Nē, tā nebija. Ir, tagad ir arī mazliet žēl. Pietrūkst. Pietrūkst tas, kas Latvijā ir, tas viss tie mēži un ezeri, un ka var jūrā peldēties, un tēv Anglijā ar augsts, es vēl nevienu reizi neesmu gājusi nopeldīties kaut kur. Pietrūkst tā sēņošana, ogošana, ka var uz Ziemassvētkiem nocirst mežā eglīti. Tā brīvības sajūta tad vairāk Latvijā ir. Bet te ir savādāk atkal tā brīvība. Te jūties drošāk uz ielām un cilvēku attieksmi. Un te nevar tā kā Latvijā darīt, kad var kaut ko, kā cilvēki paraduši, tur kaut ko pakluso vai ne. Tur. Te ir, piemēram, ja tu skaties televīziju, tev par to ir jāmaksā katram. Tu nevar pakluso izīrēt kaut kādu dzīvokli. Tur jau tā nauda laikam ieiet tajā valsts kasē, ja tu neblēdies, un ja to visu dari pareizi, tad arī tai valstī ir tā nauda, un arī ko izmaksāt tiem, kuriem sliktāk klājas vai vēl kaut kas. Es vismaz tā domāju, pierasts tā, kad pareizi dzīvot, kā te dzīvo. Mazliet esmu bēdīgi, jā. Protams, ka gribētos mājās, neplānoju atgriezties. Nu, tāpēc, ka man tā dzīve visa jau te ir. Mīlestība arī jau te ir atrasta, un es arī taisos arī pirkt kopā ar mani partneri māju. Anglijas pilsoņi, ja, kolēģi, nu, es nezinu, viņi nav tā pārsteigti, ka mēs te dzīvojam, ka mēs te iebraucam. Viņiem diez ko nepatīk poļu tautības pārstāvi, jo viņi vairāk runā savā starpā poliski, viņi necenšās iekļauties tajā vidē. Es jau no pirmās dienas es centos visu laiku runāt angliski, es pat principi pēc neņēmu te nekādus ar satelītiem, te var skatīties Latvijas televīziju, Krievijas kanāls un ko, bet es tikai angļu, tā man bija vieglāk iemācīties arī angļu valodu. Man pat negribās, lai viņi zina, ka es esmu kaut kur no citurienes. Kāpēc es negribētu? Kāpēc? Es maz nezinu atbildēt uz to jautājumu. Jā, es meklēju kontaktu ar citiem latviešiem. No sākumais, kad atbraucu te mani, arī citi tie latvieši tieši palīdzēja iekārtoties te un pirmajā brīdī un ar darbiem un vispārējo parādīja, kas un kā. Un es maz nezinu, kā es būtu viena pati tikusi visu galā. Te jau tā ir, tā viens otram palīdz, viens otru atvelk šurp. Esmu mainījusies. Man pat citreiz neticās, cik ļoti. Raksturs tiešām mainījies. Man tāda sajūta, ka es esmu labāka palikusi. Jā, es visu laiku jūtos kā latvieti, dzīvojot ārzemēs. Man brīvā laikā ir savi hobiji. Man patīk iet uz jūras krastu. Man ir detektors, metāla detektors. Un mēs te ejam meklēt, kā saka, dārgumus, ne jau dārgumus mēs tur atrodam, bet interesanti vienkārši, vai nu vienkārši tāpat pastaigāties gar jūras krastu vai ar detektoru rokās un atrodam šo to interesantu, un tas tā kā savu veidu hobijs ir. Tas arī gleznojas šo to. Un nu, vēl ziemā, kad ir augstāks, kad ir vētras, tad jau uz jūras krastu neju. Tad es rakstu grāmatu, bet es nezinu, kad es uzrakstīšu. Man ir tā doma pabeigt kaut kādu. Grāmata ir par vienas sievietes dzīves stāstu, dzīves meklējumiem un ceļojumiem. Jā, es rakstu grāmatu latviešu valodā. Man ir doma jau vēl vienu grāmatu uzrakstīt. Kaut kad citā vēl nav pabeigta, bet tā būs angļu valodā. Varbūt varēsiet lasīt kādreiz. Pēdējo reizi Latvijā es biju februāra beigās, kad es braucu pārdot savu dzīvokli, bet tad es tikai Rīgā biju. Rojā biju pirms tam iepriekšējā gada decembrī. Parasti decembrī aizbraucu pie mammas uz dzimšanas dienu, un dēlam arī dzimšanas dienu decembrī tieši. Es esmu laimīga. Līdz tam, lai es teiktu, ka esmu ļoti laimīga, man pietrūkst man mamma un dēls. Es gribētu, lai viņi dzīvo te pie manis. Dēls varbūt kaut kad atbrauks, bet mamma ir māja un tēva kapiņš. Mamma teica, ka viņa grib nomet tur, kur viņa jūtās laimīga, kur viņa sapņu māja. Jā, tā viņš ir. Pēc 10 gadiem es domāju, man būs ļoti labi, jo tad man būs māja kopā ar manu partneri un dzīvošu kopā, un tad būs jau varbūt pensijas laiks klāt, varēšu nodarboties ar saviem hobijiem. Es domāju, ka Latvijai pēc 10 gadiem varētu klāties daudz labāk. Tagad jaunie nāk pie varas, iespējams, ka viņi mainīs visu, kas nav tik labs tagad, un visi būs labāk.
Sarmīte. Vairāk par Sarmīti. LSMLV, Slīpsvītra, statistiskie tautieši.